Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Bigen zer?
Azken egunetan, egunkarietan irakurri nahi ez ditugun albiste horiek irakurtzen ari gara. Atzo, Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusiak egindako adierazpenen inguruan zerbait esan nahi dugu gurasoen ordezkari moduan. Fiskalaren esanetan, kezkagarria da bullyingaren kontra jokatzearekin uzkurtasun handiko ikastetxeak egotea. Esaldi gogorra bai. Egia da berdinen arteko akoso hori ematen dela eta oso zaila da detektatzea. Horretarako, protokolo batzuk ezarrita ditu hezkuntza sailak eta martxan ipini behar dira halako egoerak gertatzen ari direla susmatzen dugun bezain pronto. Bertan, nola detektatu, nola jokatu behar den azaltzen da. Eskolak hasi behar du bide hori eta askotan halaxe egiten da. Gurasoak adi egon behar gara ere eta zerbait gertatu dela dakigunean, berehala zuzendaritza taldea jakinaren gainean jarri behar dugu. Gurasoen federazioan ere kontsulta batzuk izan ditugu eta eskolak dituen tresnen inguruko informazioa luzatzen diegu gure bazkideei. Protokoloa zertan datza, nola identifikatu egoerak, nola jokatu guraso moduan gure seme alabari halako bat gertatzen zaionean. Askotan, pentsa dezakegu hauze gure eskolan bakarrik gertatzen dela eta eskutuan daramagu prozesua. Ezin dugu ahaztu eskola gizartean parte handi bat dela eta orokorrean pertsonak ditugun erlazionatzeko zailtasunak eta trebezien falta umeei transmititzen diegula. Ezin ahaztu ingurune soziala askotan ereduak direla umeentzako. Hortik hasi behar da lana. Bigetik, gai honen inguruan gure laguntza eskaintzen diegu gurasoei elkartearen bidez. Sensibilizazio eta prebentziorako formazio saiak egiten ditugu, helduekin eta ikasleekin. Ezin dugu ahaztu ere, gai honetan hiru alde daudela. Ume erasotua, ume erasotzailea eta ikaskideak. Bullying jasotzen duenarekin autoestimua eta konfidantza berreskuratzen laguntzen beharko genuke. Erasotzaileekin ere lan handia daukagu. Egin beharreko lana ezigarria izan beharko litzateke. Ume edo gazte horren jarrerak eta izaerak ez baditugu berbideratzen, elkar bizitza lantzen, bizitzarako trebeziak garatuz edo eta eredu positiboak eskaintzen, ezin izango dugu egoera hau konpondu. Klasean, ikaskideekin ere lana dago, tutoretza zaietan adibidez, gaia jorratuz, arazoa identifikatuz eta ikaslei baliabideak eskaintzen egoera hauek gainditzeko. Administrazioaren partetik nola ez, irakaslegoari formazioa ematen dio, aholkularitza zerbitzu potente eskura jarriz berritzeguneen bidez, halako egoeretan arintasunez aritzeko. Ikusten duzuenez, denok daukagu zereginik gure eskoletatik egoera hauek aldentzeko. Guzti-guztia, umeak direla ahaztu barik eta behar den diskrezioa ematen gai honi. Edo zertarako badakizue, telefonoz deitu edo bige@bige.org korreora idatziz. Benga ba, beste bat arte, agur!